На шарзе беларускае замежжа. З'езд гуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына» праводзіцца кожныя 4 гады. Сёлетні 5-й з'езд па традыцыі зноў праходзіць у Менску 18 і 19 ліпеня. Для чаго з'езд збірае беларусаў замежжа і якім ён мае быць? Чаго чакаюць беларусы ад з'езду і навошта едуць у Менск? Ці паспрыяе з'езд закону аб суайчынніках? Чаму грамадскі актыўныя палітуцікачы адчуваюць сябе адрэзанымі ад дзейнасці бацькаўшчыны, да якой імкнуцца далучыцца? У новай перадачы «Беларуская замежжа» тэму з'езда, яго значэнне абмяркоўваюць арганізатары і беларусы з розных краінаў. Перадачу падрыхтавала і вядзе Таціана Поклад.
З'езд беларусаў свету, які кожныя 4 гады міжнароднае грамадскае аб'яднанне згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына» праводзіць па традыцыі ў Менску для беларусаў з розных краін і не толькі беларусаў, усіх, хто цікавіцца беларушчынай. Падзея і цікавая, і чаканая. Цягам апошніх месяцаў я пры нагодах пыталася самых розных беларусаў замежжа, ці едуць яны на з'езд і навошта. І вось калі падсумаваць адказы, з'езд гэта абмен ідэямі, магчымасць падзяліцца праблемамі, можа быць, знайсці падтрымку ці прынамсі параду, гэта новыя кантакты, сустрэча з даўнімі сябрамі. Для старой эміграцыі гэта адна з рэдкіх нагодаў прыехаць у Беларусь. Можна сказаць, з'езд гэта крыніца энергіі і натхнення для замежных беларусаў.
Чарговый з'езд говорит про то, что живе Беларусь по замежами Беларуси.
Вячка Целіш из Риги, мастак, один из наибольш вядомых активистов у сферы беларускай культуры и асветніцтва у Латвии, да и во всей Прибалтице.
Люди приедут, и это новый глиток родимы, новые силы будут жить в Беларусь, и будут жить беларусы.
Для Батьковщины, як организации, з'езд – это и статутное мероприемство. Але якой бы ни была запланованная программа, вядома, кожный едет со своими сподевами. Вешка Телеш кажа об теме 5-го з'езда – проблеме беларускай самотоесности.
Я бы зрабіў бы іншае. Як усяліць у душы кожнаму беларусу нацыянальную свядомасць? Нацыянальная свядомасць толькі можа захаваць беларушчыну. Калі нема нацыянальнай свядомасці ў душы чалавека, ёсць нейкае пачуццё радзімы, а радзіма гэта не толькі беларусам. Я жыву ў Латвіі, Латвію лічу радзімай. Калі кожны беларус, ці ён жыве ў Расіі, ці ў Амерыцы, ён будзе адчуваць у душе, что он белорус, то он будет имкнуться для того, как быть разом с теми белорусами, которые створили полки и нечто робят конкретными справами. Те это песни, те это мастаки, те вогули объединяются, как робить бизнес огульный.
Вячка Целіш из Латвии. З'езд Арганізацыі беларусаў свету прываблівае не толькі прадстаўнікоў суполак. Лідія Федэрыка Мацатэлі, італьянка, якая ў ліку дзясятка моваў, добра ведае беларускую і, як яна кажа, мае яе пры сэрцы. Цікавіцца беларушчынай і зноў наведавае Беларусь, у тым ліку і дзеля з'езда. Лідія распавяла пра свае планы.
Сустрэцца з людзьмі, якім таксама ёсць важна беларускасць, якія таксама маюць пры сэрцы беларускую мову, напрыклад, якія таксама хочуць паспрыяць беларускую культуру, і вядома з надзеямі, што там будзе магчымасць, размаўляючы з людзьмі, арганізаваць нешта за беларускасць, беларускую мову, культуру у нашых краінах, то бок у Італіі. Я зараз вучуся ў Нямеччыне, таму таксама Нямеччыне можа быць.
Лідія шмат падарожнічае, і цяперашняя яе праграма у дактарантуры, звязаныя і з беларускай мовай. Паўсюль, дзе бывае Лідія, у самых розных краінах, яна сябруе з мясцовымі беларускімі студэнтамі.
Я зараз у Рымі, але мая дактарантура, яна паміж Рымам і Майнцам у Нямеччыне. Гэта пад Франкфуртам. І, дарэчы, там ёсць адзін прафесар, я з ім менавіта працую о літоўскай і беларускай мовах. І там ёсць таксама іншая аспірантка, якая займаецца беларускай мовай. Яна сама беларуская. Мы менавіта там хочам арганізаваць, напрыклад, летную школу беларускай мовы. Мы зараз думаем аб гэтым, але было б вельмі добра, таму што такі школ, паколькі я ведаю, няма.
Няма, так напэўна неўзабаве будзе. Мяркую, так падумаюць усе, хто ведае Лідію, а сяброў яе насамрэч вельмі шмат. Для плану ў Лідіі тэма 5-го з'езда бацькаўшчыны вельмі дарэчы. А арганізатары мяркуюць, што абрана самае актуальнае на сёння. Ніна Шыдлоўская, намесніца старшыні згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына».
Кожний раз, скликаючи людей на з'їзд білорусів світу, ми якраз і актуалізуємо те, що заставатися білорусом, заховувати багаття і потенціал білоруської нації, треба, і це дуже важливо, незалежно від місця проживання.
Мені доводилося чути від білорусів за межі, що справоздачі попередніх з'їздів дуже подобні. Теми ті ж самі. Ніна Шидловська, відказуючи на питання про особливості сьогоднішнього з'їзду, сказала і про гетто.
Конкретно на кожному з'їзді вирішаються дуже важливі питання і життя білорусів за межі. І обмірковуються проблеми заховання білоруської присутності у світі. Щораз це у новому аспекті розглядається. Але все одно ця проблема, на жаль, існує до цього часу. Тому при всій агульності певної концепції самих з'їздів, актуальність їхня є. І не те, що ми, так як це наше статутне мероприємство, людей даруючи літні завуші і одна його тягнемо. Дуже приємно то, що люди самі вже відають, що раз у 4 роки з'їзд буде, самі телефонують, цікавляться і виказують своє бажання активно у їм удільничати.
Ви слухаєте передачу «Білоруське заміжжя». П'ятий з'їзд гуртування білорусів світу «Батьківщина», його значення обмірковують організатори і білоруси з різних країн у світу. Передачу веде Тетяна Поклад.
Підрихтовка такого форуму з уділом делегатів з амаль 20 країн з концептуальними документами різностайної програми має бути справою великої команди. Але, як я відаю, многі білоруси за межою навіть не уявляють, як насамреч іде підрихтовча праця, кільки кладеться на плечі усього нескольких чоловік. Ніна Шидловська, намісниця старшині з гуртування.
У нас насамрэч вельмі невялікі штат, і відавочна, канешне, без тых людзей, якія не з'яўляюцца на сталай працы ў нас, а прыязна і з разуменнем ставіцца да той глобальнай місіі, якая 20 гадоў таму была закладзена ў стварэнні самой бацькаўшчыны. От разуменне гэтага ўсяго прыходзіць, прапаноўваецца дапамогу, і не зважаючы на ўласныя нейкія там заслугі, рэгаліі, прапаноўваць быць, пачынаючы ад бігункоў і скончваючы нейкімі канцэптуальнымі рэчамі. І насамрэч мы шчыра ему за гэта ўдзячныя. У нас формувалася вельмі цудоўная рабочая група, з кіраўніком якой я і з'яўляюся, і на якую лёг асноўны цяжар менавіта распрацоўкі праектаў дакументу, якія потым на ўправу прадстаўляюцца. Гэта і тэхнічнае забеспячэнне, пачынаючы ад вельмі разумна прадумаць па транспарце, каб не было накладак усіх дэлегатаў даставіць на месца збору, скончваючы іх там рассяленнем, а ўлічваючы нашых людзей, якія ў апошнія імгнення некаторыя там мяняюць свае рашэнні, трымаць усё гэта на кантролі, каб не было ніякіх накладак. Я уже не буду казаць, наколькі цяжка даўся нам, канешне, пошук памяшкання. Калі практычна мы з Аленой Маковскай удзвюх і штурмавалі і абівалі парогі сілякія установы, якія маюць залы, і нашы дзяржаўныя органы з тым, каб прыйшло сведамленне, што нельга вось так адмахвацца ад беларусаў свету і з'езд адбыцца ў Мінску.
Згуртаванне беларусаў свету «Бацькаўшчына» атрымала адмовы арандаваць залю ад амаль 20 установаў Мінску. Спачатку ўладальнікі залю згаджаліся, але праз некалькі дзён дасылалі разнастайныя адгаворкі. Таму разглядаліся і запасныя варыянты. Упершыню гаварылася нават аб правядзенні з'езда за мяжой Беларусі. У Вільні, да прыкладу, рыхтаваліся ўсур'ёз да таго, што магчыма з'езд адбудзецца тут. Старшыня таварыства беларускай культуры ў Літве Хведар Нюнька, які цяпер рыхтуе і запланаваны на восені з'езд беларусаў Балтыі, распавёў, што ўжо быў гатовы і да неабходнасці тэрмінова ладзіць з'езд бацькаўшчыны, таксама ў Вільні.
Мы уже подрихтовали шмат, что, потому что, ведайте, 18 адресов отмовились отдать залю. Это вырашалось питание у апошние дни. А мы со своего боку, я кажу, мы не только что могли это реально, потому что, я уже маю некий опыт. Але я означаю, что мы задоволены, что все-таки улады зразумели, что так поводить себе нельга, и пошли на сустрач, дали бесплатные визы, дали залу. Поглядим, потому что, напевно, я буду выступать остро, так что могут мне наручники надеть по указу президента.
Хведар Нюнька з Літви. Хотели б востра выступіць і іншыя прадстаўнікі дыяспары, але прыехаць яны не змогуць. Гаворка ідзе пра грамадскі актыўных палітуцякачоў. Яны адчуваюць сябе дыскрымінаванымі тым, што з'езды з гуртавання беларусаў свету праводзяцца ў Мінску, куды для іх шлях закрыты. Арганізацыя палітуцякачоў «Звяз беларусаў Нямеччыны» заявіла пра гэта яшчэ напрыканцы мінулага году, як толькі з'явілася абвестка аб з'ездзе ў Мінску. СБН падтрымалі палітуцікачы з Бельгіі, з беларуска-еўрапейскага задзіночэння. Ну а цяпер звяз беларусаў Нямеччыны піша ізноў лісты на адрас бацькаўшчыны. Старшыня звязу Еўген Мурашка.
Палітычных так качоў, што больш і больш. Мы не можем удельничать непосредственно в подеях Беларуси. И мы только, користаючись интернетом, отсочиваем ситуацию. В таком становище мы не можем уплывать на подеи, которые, на ваш погляд, идут на сегодняшний день не тем на керунку. И мы хотели бы, чтобы наш голос был почут.
Евген Мурашко, политутяка из Немеччины. З'езд да згуртавання беларусаў свету – грамадска-палітычная з'ява для ўсёй Беларусі. Гэта справа не толькі дыяспары, адзначае старшыня згуртавання. Бацькаўшчына можа выконваць ролю пасярэдніка ў справе далучэння беларускай дзяржавы да захавання і пашырэння беларускага культурнага прадстаўніцтва за мяжой. Таму з'езды павінны адбывацца ў Менску. Алена Макулская, старшыня згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына».
З'езд ставіць праблематыку, якая непасрэдна датычыцца беларусаў як у дыяспары, так і Беларусі. І мы бы вельмі хацелі, каб у з'ездзе бралі ўдзел прадстаўнікі дзяржаўных органаў Беларусі, таму што менавіта перад імі будуць ставіцца пытанні аб далейшым развіцці адносін паміж Рэспублікай Беларусію і беларускім замежжам.
8 гадоў таму пачалася распрацоўка закону аб суайчыннікахах, якія жывуць за мяжой. Закон дасюль не прыняты. Ніна Шыдлоўская, намесніца старшыні згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына».
Вельмі важна абмяркоўваць і прымаць рашэнні па прасоўванні прыняцця нарматыўных заканадаўчых актаў, якія б узмацнілі, а часам дзесьці і адрадзілі беларускае жыццё ў замежжы. То бок рыхтуецца і праект праграмы, і праект закона аб беларусах за межы. Ужо не сакрэт, што нават не 3,5, а значна больш мільёнаў беларусаў выехалі з нашай краіны. Калі гэтых людзей не падтрымліваюць, не абменьваюцца з імі інфармацыйна і на ўзроўні дзяржавы ім не аказваюць падтрымку, то нация вельми моцна стратить. У целом и метрополия у тым лику.
Ніна Шыдлоўская. И важно не забываться, что для белорусов потребные свои символы. Нагадал мне мастак Вяшка Телеш на проканцы нашей размовы.
Да, зест. Это все правды нам дает такую правды некую силу и надею. Так что я с радостью еду на этот зест.
Информация о пятом з'езде беларусаў свету «Бацькаўшчыны» на сайте згуртавання по адресе sbsb.org. Ну а со мной можно сконтактоваться праз скайп, альбо написать мне на адрес poklad@vilnia.org. Перадача «Беларуская замежа» можно знайсці на сайте свобода.org. Это ваша перадача, так что долучайтеся.
Вы слухали перадачу «Беларуская замежжа» пра пяты з'езд згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына». Перадачу падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад.